Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň esasy täze ýyl agajynyň öňünde çağırylýan üçin bayramçylyk konserti geçirildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti hem gatnaşdy. Bu resmi çäre tutuş ýurtda çağırylan täze ýyl bayramçylyklarynyň gadagan edilmeginiň we jemgyýetçilik ýerlerinde bezekli arçylaryň ýok edilmeginiň ideýany geçirildi. Çağırylan üçin de barada ähli çykyşlar, aýdymlar we goşgular, arkadaş we arkadaşly serdar, ýagny hakaly ogul öňkü we häzirki prezidentlere bagly. Bayramçılık tomoşatı 28 dekabrda yurdun baş arçasının önünde olup geçti. Bu tədil ağacı yenə də merkezi Aziyada en büyük olup çıktı. Bir mengdeş ak eşiklere ve milli giyimlere giyinen çağılar prezidenti hormatlap karşaldılar ve gül ovşurdular. Çağılar üçü niyetlenen bu da varada devlet baş tutanı hükümet ağzalarının hem kutluğularına eyv oldu. Bu varada Türkmen devlet xabarlar gulluğunun maglumatındaydılar. Resmi maglumatta Serdar Berdimuhamedov'un bayramçılık çaresine katnaşan yaşlar bilen şatlık ve hedirlik duygusunu paylaşanlığı hem aydılar. Şeyle hem neşer devlet baş tutanı bilen birlikte bayramçılığa katnaşmağın yaş Türkmen rayatları үчін ұлы мертебі болондығыны беллейер. Çağırlar prezident Serdar Berdimuhamedov şatlık bilen garşylýarlar. Şatlykly aýdymlarynda öz söýgüsini we baxtly çağırlygy üçin minnetdarlygyny bildirýärler diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy ýazýar. Şu ýyl bu resmi bayramçylyk üçin bedelen meýdan paýtagtyň we tutuş ýurdun beýleki ýerlerinden has tapawutlanýar. Sebäbi ähli ýerlerde täze ýyl agaçlarynyň we bayramçylyk bezekleriniň tas hemmesi birden düşündürüş berilmeden ýok edilipdi. Habarçylaryň Aşgabatdan berýän maglumatlaryny görä penşenbe günki resmi Medavara gatnaşyjylary toplama üçin Aşgabatdaky mekteplere okuwçylary tomoşaçy hökmünde iý bermek barada buyruk berilipdir.
Gatnaşanlara prezidentiň adyndan öňünden sowgat berildi we olara saatlyk hem minnetdarlyk bildirmek tapşyrylды.
Dip çäre gatnaşan çeşme gurrun berýär. Resmi çäreler adatça öňünden taýýarlanýar, gatnaşyjylar taýýarlanýar we telewizionda görkezmek üçin surata düşürilýär. Bayramçylygyň geçiriljek ýerine ýöneki ýaşaýjylara, çağalara we ululara barmagy ruhsat berilmeýär. Baş arçanyň ýanyndaky dawara gatnaşanlaryň söýlerine görä olara dargamak buyrulan soň käwirleri şol sanda inkiçi ýaşly çağalar öýlerine barmagy üçin en çeme wagtyny sarp etmeli bolupdyr.
Çykyşdan soň çağalar öýlerine baryança 2 sagatlap ýolda boldylar. Gatnaşanlar üçin hajatxana göz öňünde tutulmandyr we çağalar agyslaryna sagynda ýa-da köçede öz tebigi zerurlyklaryny berja etmeli boldylar.
Diýip Aşgabatda täze ýyl bayramçylygyna gatnaşanlaryň ýene biri gurrun berdi. Adatlyk radiosunda bar bolan video ýazgylarda çağalaryň topar bolup awtobus duralgalarynda oturandygyny görmek bolýar. Paýtagtyň ýeketäk jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslar bayramçylyk günlerinde adatça seýrek gatnaýar. Videoda gatnaşyjylaryň gapdalynda raýat eşikli adamlaryň hem duranlygyny we olaryň nämelerini görüp geçýänligine gözegçilik edip geçip baryanlary üns bilen synlaýanlygyny görse bolýar. Bu aralykda şol Türkmenistanyň hemme ýerlerinde çağalar täze ýyl bayramçylygyny bellemek mümkinçiliginden mahrum edildiler. Häkimetleriň dilden eden buyrugy bilen mekteplerde we çağalar baglarynda täze ýyl arçylary aýryldy we bayramçylyk geçirmek gadagan edildi. Köp mektepler çağalar üçin öňünden taýinlanan çäreleri düýbünden ýatyran bolsalar, käwirlerinde çağalar üçin bayramçylyk gaty çäkli formatda geçirildi we munyň üçin bilim edaralarynyň ýol başçylary jaza aldy. Hususan da kanun goýrucular türkmen başyda çağalar baglarynyň bir näçesini täze ýyly bellemezlik barada ýokardan gelen buyrukları bozmakda aýplady. Çağalar bağının ýol başçylarından düşündürüş alınıp olara jerime salındy we munyň bilen çäklenmeýän işden aýrylmak ehtimallygynyň hem bardygy duýdurildi. Türkmen häkimetleri täze ýyl bayramçylygynyň çäklendirilmeginiň sebäpleri barada açyçan düşündürüş bermediler. Adatlyk radiosu bilen Balkanda söhbetdeş bolan çeşmeler bu gadagançylyklaryň Serdar Berdimuhamedowyň konservatif dini garaýyşlary bilen bagly bolup biljekdigini öňe sürdiler. Adatlygyň çeşmesi häzir täze ýyl bellemek däwini çäklendirýän häkimetleriň 3 ýylyň içinde onu düýbünden gadagan etmegi meýilleşdirýänligini mälim etdi. Türkmenistan'da iladın ağla ve köplüğü tədi ilə esası bayramçılığı xatablayar ve onu maşğılası bilen belləməgi xalayar. Resmi xabar veriş seriştələri tədi il münatibətləş xavadda. Bir nəçə bayramçılık çəyərətinin konsertin ve teatr çıxışlarının planlaştırılayanlığını xabar verdilər yönə. Beləki sevətlərdə tədi il bayramçılığının qadağan edilməgini deyişli yağdayları qozğamadılar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adantlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde sidbilen men Sehra. Lebap velayetinde 28. dekabrda güyüşlü tozonlu yel turdu. Yaşayıcılar huvadakı tozon bölücükler zirarlı, yakın aralıktakı desaları görmekte hem kıyınçılık çektiler. Şeylede Ahal velayetinde ve paytaht aşavatta turan güyüşlü şemal, sevitte elektrik üpçünçlüğünün bökdömeğine getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 28. 29. dekabrda mağlumat verdiler. Lebap'taki haberçimiz sevitte turan novattakı güyüşlü şemalı yılın tozonlu yel ile atlandır yarı.
Şubun Türkmen Avaz şehrine tozonun yana hiç saat görünmeyer, gıdın açıp bulmayar diye fikrim bulur. Dem almak kıyınlaştı. Hovada kisarot yetin o, kovadan dem alanını burnun çanından tozonun doğruyar. Bulur yalı göğüsü tozonun yer suyulun duvamını birinci gerek koyar.
Deyip haberçimiz sevitte hovanın adet takısının cuda mayıldığını ve bunun kış paslına mahsus değildiğini hem 28. dekabrda veren mağlumatında aittı. Azatlığın sevitteki çeşmesinin iberen suratında gongrumtıl, sarımtıl renkteki tozonun daş töreği tutuşluğuna diyen yalı kaplandığını görse oluyar. Cayların, ehli idare kerhanaların, şolsanda mekteplerin, hassahanaların, çağlar bağlarının içi tozondan doldu. Otoların içine tozon yağdı. Aynanı açıp dem alıp bulmayandığı sebeple şehir yaşayıcılarının tas ehlisi kındıçan yerleri yakıp mıdar etmeli oldular deyip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Güyüşlü yel sebeple hatta velayetin baş baydağı hem aşağı düşürüldü. Hakimiyet vekilleri onun uçup gitmeğinden alad edip 28. dekabrda gün ortan aşağı düşürülen baydağı gece saat 11'de hem kaytadan kaldırmadılar. Haberçimiz tozonlu yelin tədeyil bayramçılığı münasibetle geçirilecek köpçülüklüğün çare hem kölüge salındığını aittı. 28. dekabrda giyişlik saat 6'da Türkmenavadın Ağak öyünün önündeki baş arçağının aşağında tədeyil bayramçılığını önünden video yazgı edip devlet televizyasına reportaj tayarlamak için köpçülüklüğün bayramçılık çaresi kurnulmalıdır. Bu çare her idaradan 10 işgər ve mektep lerin okuçları, çağlar bağlarının körpeleri katnaşmalı edildi. Aşavattan gelen yürüte TV operatörleri, teknikalar baş arçağının kol oyunda gelip durup çeyreğini geçirmeye günün birinci yarımında tayarlanıp başladılar. Yönü kurumaçlar ve arasaçılık işyerleri çeyreğinin geçirilecek yerinin arasaçılığını üpçün etmekte cuda kıyınçılık çektiler.
Arasaçılık işgərlər meydançanı irgidərli arasalab ellerini eski bilen oynavaşların bedeylerin todonlarını süpürdülür. Halıları hem süsü bilen süpürdülür. Yönü olur halinin bir tarafını süpüryança todon onun beylik tarafını qaplav aldı. Şeyle de olur ağaq oyun yoğducuklarını elleri bilen yuup çıktılar. Yönü yoğducuklar hem desini yine todon basıp qarı kırbolyar.
Deyip büccet işgərlərinin biri anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Haberçimiz adattan daşarı hova şertler zirarlı çeyrenin velayet teatr hatırının içinde geçirilendiğini, onun öğlen saat 3'den 5'e çenli devam edildiğini hem aittı. Baş arçağının önündeki tədil çaresinin 29. dekabrda video yazgı edilmeğine karışılıyor deyip büccet işgəri belledi. Haberçimiz tozonlu yelin akşam saat 8.30 tövereğinde hem devam edildiğini, gece saat 11'den sonra asmanın biraz açılıp başlandığını, gece saat 3 tövereğinde yağıp başlayan yağışın huvadakı tozonu dolu diyenyalı basıp yatırandığını aittı. Bu aralıkta Ahal velayetinde haberçimiz Sevit'in etraplarında ve paytaxtta turan güyüşlü şemalın elektrik üpçünçlüğünün böktömöğüne getirendigini habar berdi. Yaşayış jaylarında elektrik birde bar, birde kesilip dur. Göktepe şehrinde güýçlü şemalyň başlamagy bilen ilat elektrik energiýasyndan dogry mahrum boldy diýip habarçymyz belledi. Türkmen häkimetleri duýdansyz turon güýçlü ýel we türkmen awady gurşap alan tozonly howa barada öňünden bildiriş ýa duýduruş etmediler. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşap gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saytynda hem Lewapda bolan tozonly howa barada hiç zat aýdylmaýar. Gulluk 28-nji dekabrda türkmen awatda howanyň temperaturasynyň 21 gradus boljakdygyny aýtmak bilen çäklendi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sewitlerinde adatdan daşary howa hadisalary şol sanda gum bölejiklerini öz üçin alýan tozonly ýel ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Mundan ozal 26-njy noýabrda Marvel aýtynda tozonly ýel turdy. Şonda howanyň düzümünde çäganyň we tozonyň aşy köplügi zerarly köp adam öýlerinden çykmakdan saklandy. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we media serişdeleri ýurtda turýan tozonly ýeller barada habar bermeýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň çöllüşmä garşy edarasy 13-nji 17-nji noýabr aralygynda Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiren duşugynda dünýäde tozonly tupanlaryň we çägeli harasatlaryň soňky ýyllarda ýygjamlaşandygyny we ýitileşendigini aýtdy. Şonda bu ýagdaýyň serhet üstü täsirleri ýol açýandygy, daşky gurşawa, klimata, owa hojalygy pudawyna, suwuň we howanyň hiline diýan ýetirýändigi, saglyk ýagdaýy pes adamlaryň durmuşyna wehim salýandygy bellenildi.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Täze ýyl bayramynyň öňe süýresini Marwan aýtynyň orta mekteplerine pirotehnik serişdeleriň partlaýjy maddalaryň emeli usullar bilen ýasalmagyna hemde ulanylmagyna garşy wagyz nesihat işleri geçirilýär. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 29-njy dekabrda Sewitden maglumat berdi. Mektep müdirleri we mugallimler sınıf fotoglaryna aýlanyp okuwçylar bilen ýygnaklary geçirýärler. Duşuşuklarda erkek okuwçylara partlaýjy maddalardan pidalanmazlyk kyýdylary bolsa, şäher ýerlerini bayramçylyk günü ýekelikde gezelenje çykmazlyk tapşyrylýar. Ýygnaklarda soňky bir näçe günüň dowamyny welaýatyň çägine pirotehnika serişdeleri emeli usul bilen ýasap satýan kämilik ýaşyna ýetmedik raýatlaryň mektep okuwçylarynyň hukuk goraýjylary tarapyndan ýüze çykarlanygy we saklananygy aýdylýar.
Partlaýjy jisimleri öz başdak ýasap satmakçy bolan adamlaryň arasynda agyr şikes alan, ziyan çeken adamlar köp. Kiçi ýaşdaky çağalar partlaýjy jisim atylsa gorkýarlar. Huşuny ýitirýänler hem bolýar. Göwreli aýallaryň ýanynda partlaýjylar, petardalar atylsa çağalaryny düşürmek howpy bolýar. Umumyň aýdylanda partlaýjy gowluk getirmeýär.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy mektep müdirleriniň sözüni sitirleýär. Habarçymyz bilen gizlilik şertlerine gurrundaş bolan bir hukuk goraýjy işgär emeli partlaýjy ýasap ele salynan kämillik ýaşyna ýetmedik adamlaryň arasyna administratif temmi berilen jogapkärçiligi çekilen okuwçy ýaşlaryň bolanyny aýdýar. Olaryň arasyna hukuk goraýjy edaralarda dogan garandaşlary ýa-da ýakyn howasdarlary bolan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň hereketleri hamala hiç saat bolmadyk ýaly ýaşyrylypdyr. Käbir enatalary bolsa emeli partlaýjylardan peýdalanyp ele salynan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryny müňlerçe manat para berip hukuk goraýjylardan halas edipdir. Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksi pirotehnik serişdeleriň bir kanun emeli usul bilen taýýarlanylmagyny, gaýtadan işlenilmegini, saklanylmagyny, daşalmagyny olardan peýdalanylmagyny gadagyn edýär. Bu hereketler administratif temmi berilmegine getirýär. Kämillik ýaşyna ýetmediklerin jogapkärçiligi olaryň enatalarynyň üstüne yüklenilýär. Türkmenistanyň jinayet kodeksi partlaýjy çaltýan ýan maddalary ýa-da pirotehnika önümleri ulanmagyň düzgünleriniň bozulmagy boýunça 2 ýyldan 7 ýylça azatlykdan mahrum edilmek jazasyny berýär. Hukuk goraýjy edaralar möhüm bayramçylyklarda güýçlendirilen tertibi ýygnan edýärler. Şeýlede täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresini pirotehnika serişdelerden emeli partlaýjylar dan peýdalanylmagyna garşy gödäwçilik çäreleri güýçlendirýärler. Ýa-da 2022-nji ýyla geçilen ýeňil evapolatynyň çärji we trabyny emeli usulda ýasalan partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde adynan 4 adam helak boldy. boldy we 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu hadise 2022-nji ýylyň ýanwarynda Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň mezliýetine Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan gün tertibine getirildi. Marinyň orta mekteplerine mektep okuwçylary bilen geçirilýän wagt nezihat ýygnaklaryny gyýda okuwçylary bayramçylyk güni şäherde ýekelikde gezelenç etmedlik tawsyrylýar.
Akyllı bolun, ata-eneleriňiziň ýüzüni ýere salmaň, tikinçilik bilen meşgullanyň, nahyr bişirmäni öwrenin, süýji köki bişirmäni öwrenin. Öýüňizde aş iýilse aşyň, daş iýilse daşyň.
Deyip mektep yolbaşları gıyda kuşlar bilen geçirilen yonaklarda idiyarlar. Bu yıl Türkmenistan'ı tədə il bayramçılığı önküyler bilen dengeştirilene xas tutuk ve öçüktü geçeyen. Bu aralıkta Mara Volayatının ılım ve bilim edaralarının işgərleri 31. dekabr günü gece saat 12.00 çeyli köçülürde polisi işgərleri bilen bilelikte nuobotçuluğa çekiliyerler. Çeyli tavsırıklar Sevit merkezine ve bayramalı yolu tönhemde Türkmen gala etraplarının merkezlerine eyyem devlet edaralarına gelip kovuştu. Mağarifi işgərleri hukuk koruyucular bilen bilelik de bayramçılık gecesi köçelerde ve seyil gayaklarda asudalığın saklanılmağına göre üçlük ederler. Olur teyze il arçaları kurnalan yerlere gezilince varayan adamların arasına tertip tüzgünün bercai edilmeğine yardım vermel edildi. Şöyle de Mugollimler polisi işgaller bilen birlikte köpçülük yerlerine partlayıcı cisimlerini yarayan adamlara, kafelerde ve restoranlarda bayramçılık oturuşuklarını belleyen adamlara göre üçlük etmeli olurlar.
Biz çağlarımız bilen birlikte saçak başında teyze il bayramını bellemek isteyeriz. Yöne bayramçılıkta hem bizi polisi işgärlerine kömek etmeli deyip çeğre çıkarıyarlar.
Deyip bir bilim işgara da Atık Radyosu'nun havarçısı bilen gurun döşlükte itti. Marada büccet işgarları heptenin başından beri bayramçılık çeğrelerine çekiliyerler. 31. dekabr gece Sevit'in başarçasının yanına geçirilecek mecburi tədə il davarasına tayarlık kuruluyar. Devlet idaralarının tədə il gecesi 20 çemeti işgarı esası bayramçılık davarasına katlaştırmak için başarçanın yerleşen yerine ivermek talep ediliyar. İdara karhanaların işgarları çeğre ivermek için öz orunlarına adım gödüleyerler deyip bir büccet işgara da Türk Radyosu'nun haberçetine gurrun verdi. Tədə il gecesi sadı halk arçanın koloyuna göy verilmeyer. Dine işgərler arçanın kaptalına barıp biliyer deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde doların qara bazardaky nırhy birden ýokurlanyp başlady. Bu waka Türkmenbaşyda valyuta söwdegärleriniň ABŞ dollarynyň satuwyny wagtlaýyn togtatmagyna getirdi. Munyň bilen bir wagtda şäheriň bazarlarynda azyk karytlarynyň bahalary ýene gymmatlap başlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Qara bazarda dollar garşysyna hükümetini köp wagt ber 19 manat 50 tenge meçhulyny saklap gelýän manat ýene hükümetsizlenýär. 2 günüň dowamyna 1 dollaryň bahasy 1 manat gymmatlady. 28-nji dekabrda qara bazar söwdegärleri 1 dollary 20 manat 50 tengeden satyn alyp başladylar. Ýöne satmaýarlar.
Dip türkmenbaşly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Valyuta söwdegärleriniň aglabasy dollaryň satuwyny wagtlaýyn togtatmaklarynyň sebäbini manatyň hümmetini ýitirip dollaryň has da yokurlanmağına qarışyandıkları bilen düşündürýär. Qara bazarda 1 dollaryň 25 manat boljakdygy aýdylýar. Ýöne bu maglumat taýyk belli däl. Muňa garamazdan valyuta söwdegärleri diňe dollar ýygnaýar diýip türkmenbaşly söwdegär aýtdy. Dolların resmi alış-çalış bahasını 2015-ci ildən məri 3,5 manatlığında saklayan Türkmenistan 2016-cı ilin başında daşarı yurt valyutasının erkin sövdasını çəkləndirdi. Şundan son yurtda valyutanın qara bazarı emələ gəldi. Qara bazarda valyutanın bahası yurtda devam edən yit iqtisadi qiyinçılıkların arasında tapırlayın esasda telim etsə yokurlundu. Hədirki vaxtda resmi və qara bazar nırxlarının arasındakı tapaut 5 şesedən yokur bolmağında qalyar. Yurtda ruhsat berilen naqd däl valyuta öwrülşigi merkezi bankyň kursy boýunça amala aşyrylýar ýönümünden raýatlaryň ören çäkli bölegi şolsanda telekeçiler we talipler peýdalanyp bilýär. Balkandaky habarçymyz gara bazarda dollaryň birden ýokurlanmagynyň adamlarda ve telekeçlerde alada dörü diyendiğini hem aytdı. Bu aladaların arasında şehrin bazarlarında haritların bahaları hem yeni gımmatlap başladı. Gımmatlamanı hem yerli hem de dışarı yurtlardan import edilen haritlarda duysa oluyor.
Geçen hepte 58 manat bahalanan 30 tane yumurtka 62 manada yokorlanı, 55 manattan satılan şampunlar 63 manada, 100 manat bolan çilimler 126 manada, 131 manat bahalanan 3 kilogramlık kır yuvucu serişte 144 manada, 40 manat bolan diş pastaları 44 manada gımmatladı.
Deyip haberçimiz belledi. Türkmenbaşı'da hususiyetçiler tarafından satılayan adık önümlerinin bahasının gımmatlama bilen bağlı yağdaylar var idi. Haberçilerimiz 20. dekabrda hem mağlumat beriptiler. Şonda 51 manat bahalanan 30 sani yumurta 58 manada. 1 kilogramı 40 manat bahalanan tohum bahası 53 manada yokurlanıptı. Yatlasak bu yıldan tapavutlukta geçen yılın ahirinde doların Qarabağdırdakı nırhı birden 20 götürüm çemesi arzanlaptı. Yönü bu yağday uzağı çek ve aradan bir hepte çemesi geçen son doların bahası gaytadan 20 götürüm çemesi gımmatlaptı. Türkmen hakimiyetleri ve medyası valutanın garavazarı ve onda doların bahasının gımmatlama ya da arzanlama barıda hiç ili mesele gozamayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ölen men Yoksanan Nurvan. Ukrayna resmiler Rusya'nın dürlü görünüşlü raketaları ve pilotsuz uçarları ulanıp yurdun çar kuncağındaki nişanalara karşı köp sanlı kova hücumunu amıla asranlığına aittiler. Kova koruvi mobilizlerini yönü öten akşam 29. dekabr günü yerden Kiyev'de, Lvov'da ve Beylek şehirlerde olan partlamalar vardı haber verildi. Sol Ruvalık'ta Ukrayna resmileri Rusya'nın öten akşam eden hava hücumunu ardından 12 adamın ölümünü aittiler. Prezident Vladimir Zelenski, Rusya'nın eğer de öz raketa ve drone hasaplamaları doğru olsa 22 aylık giyinlerimli hücumun devamını öz karı arsenalına bağır olan dürlü görünüşlü yaraların tatsan ehli görünüşünü ulanıp İngoli kombinerlenen hava hücumunu edenliğine aitti. Ol nişanalının şehirlerin arasında Kiev, Lvov, Odessa, Dnipro, Kharkiv ve Zaporizhye hem bardıydı. Fidalar varada odal verilen mağlumatları kaytaladı. Şugun Rusya öz ambarına bar olan yaraların ehli görünüşünün yeniyalı olanını kincarları, S-300 kanatlı raketalarını ve pilotsuz uçarları olanını, stratejik bomboçular olan X-101, X-505 raketalarını attılar. Ukrayna karşı cemi 110 tövrevi raket atırdı. Oların köpsi asmanına uğurlu deyip prezident aittı. Hava güçleri biraz son 158 raketanın ve pilotsuz uçarın 114 sansının yok edilendiğini aittı. İçeri İşler Ministerliği bomba hücumlarının ardından 12 adamın ölenliğini ve 75 adamın yaralananlığını aittı. Azatlık Radyosu hücumların cikmeciikliklerini öz başlık yağdaydı tasdiklap bilmedi. Yönü partlamalar bir neçe iyir şehri sarsırdı ve köp yerlerde asmanının urulan raketaların ve dronların karnıları kaçtı. Ukrayna'nın Premier Ministri Denis Şmıhal bu hücumu yaşayış durmuş maksatlı deskaları ve mühim infrastrukturanı nişana alayan köpçülüklüğün hova darbası sıfatlandırdı. Ukrayna'nın hova güçlerinin metduat vekili Yuri Ignat Rusya'nın amala asıran hücumlarına hipersonik yani sessen yoruk, kanatlı ve ballistik raketaların şeyle de pilotsuz uçarların ulanılanlığını aittı. Yerli resmiler Ukrayna'nın merkezi Dnipro şehrindeki Bevekana ve Sevda merkezine edilen hücumlarda 4 adamın ölenliğini, onun uğrağı adamın olsa yaralananlığını aittiler. Gün ortadaki Odessa şehrine urulan hava darbalarına ardından 2 adamın ölenliği, 15 adamın yaralananlığı haber verildi. Sevit hakimi zarbı urulan deskaların arasında yaşayış sayılarının hem bağırdığını aitti deyip yerli metduat onun sözlerine sarılanıp haber verdi. Günvatar Ruov şehrinde hem devam eden partlamaların arasında bir adamın ölenliği, bir neçe adamın yaralananlığı haber verildi. Paytaqtın xarva administrasiyasi Kiyevdaki hova qorogunun hereketti, yani iş başındadığını ve şehre asmanına urulan yaraqların qalınlarının qaçanlığını aytti. Kiyevde azından 7 adamın yaralananlığı xabar verilir. Kharkov'un hakimi İhar Terekov ötün akşam şehre hova hücumunun 3 tolkununun gelip uğranığına etti. Kiyev kemde günvatar liderlerinin köpüsü Rusya'nı parahat ilatı ve rayet infrastrukturasını ilgiderli nişana almakta ayıplayarlar. Abbasan'ın prezidenti Joe Biden, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayna'da ediyen hareketler için uruş cinayetçi sayıp kâsiyetlenirdi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.